Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kroacia mbyll kufirin me Serbinë për shkak të fluksit të madh të migrantëve. Ballkani nuk mund të bëhet vend parkim për refugjatët, thot komisionari evropian Johannes Hahn. Premtimet për vende të reja pune në Kosovë nuk tregojnë shenja të realizimit. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kroacia ka mbyllur 7 nga 8 pikat kufitare me Serbinë deri në njoftimin e radhës për shkak të fluksit masiv të migrantëve dhe refugjatëve, ka bërë të ditur Ministria e Brendshme. Kroacia po ashtu ka vënë ushtri në gjendje gatishmërie për të marrë me më shumë se 11,000 migrantë që kanë hyrë në këtë vend nga Serbia qysh më 16 shtator. Migrantët ja kanë mësyr Kroacisë pasi Hungaria ka mbyllur kufirin me Serbinë të martën duke bllokuar kështu njërën nga rrugët kryesore për në Bashkimin Evropian, që si vjet është përdorur nga më shumë se 200,000 migrant, shumica e tyre nga lindja mesme dhe Afganistani. Militantët në Pakistan kanë sulmuar një bazë të forcës ajrore në rrethin të Peshawari duke nxitur shkëmbimzjarri. Ushtria ka thënë se së paku 8 sulmues janë vrarë. Sulmi në bazën Badaber vjen derisa ushtria është duke kryer një operacion masiv kundër militantëve në rajonin fisnor të Vaziristanit Verior, që kufizohet me Afganistanin. 8 nga sulmuesit janë vrarë dhe 10 ushtarë janë plagosur në sulm, ka thënë zëdhënësi i ushtrisë pakistaneze Asim Salem Bajwa. Një zëdhënësi i talibanëve pakistanez Muhammed Kurasani ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Kuba ka emëruar ambasadorin e saj në Shtetet e Bashkuara për herë të parë qysh në vitin 1961. Jose Cabanas është një diplomat veteran i cili ka drejtuar seksionin e interesave të Kubës në Washington qysh në vitin 2012. Ai është pritur në shtëpinë e bardhë së bashku me 15 diplomatë të rinj nga vende të tjera. Washingtoni po ashtu pritet të njoftojë se kush do të shërbejë si ambasadori i tij në Havana. Zhvillimet janë pjesë për mirësimet e vazhdueshëm të marrëdhënieve midis dy vendeve. Sekretari i përgjithshëm i Federatës Botërore të Futbollit, Jerome Valcke, është liruar nga të gjitha detyrat deri në njoftimin e radhës. Në një deklaratë të FIFA-s thuhet se ajo është në dieni për një sër akuzash që përfshin edhe sekretarin e përgjithshëm. Disa media kanë raportuar se Valcke, 54 vjeç, ka qenë i përfshirë në një skem për shitjen e biletave për Kupën e Botës si për vlerës së tyre. Valcke, i cili ka pasur rolin e tij në FIFA qysh në vitin 2007, ka thënë se akuzat janë të fabrikuara. FIFA ka qenë e përfshirë nga akuzat për korrupsion qysh në muajin maj, kur policia zvicerane ka bastisur një hotel në Zürich duke arrestuar 7 zyrtarë të lartë të Federatës së Futbollit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Si e komentojnë gazetat, Zenel, mos raportimin e kryeministrit Mustafa për marrëveshjet me Serbinë, gjë që edhe ka çuar në ndërprerjen e seancës së djeshme të kuvendit?
E përditshme e Kosova sot, Valona, vlerëson se pushtetarët e sotëm nuk po tregohen as pak të përgjithshëm teksa po i shmangen debatit dhe ballafaqimit me faktet, duke vazhduar kështu siç thuhet traditën e shëmtuar të ish-qeverive Thaçi. Rasti djeshëm, si pas gazetës, ishte një ilustrim i radhës i kësaj papërgjithësie që e karakterizon në përgjithësi politikën kosovare. E përditshme e Kosova sot konsideron se shmangja e kryeministrit nga raportimi për marrëveshjet e Brukselit, një kërkesë që vetë kishte parashtruar në kuvend, tregon dobësitë theksuara politike, ndërsa herët avon negociatorët nënshkrues të marrëveshjeve të dyshimta me Serbinë do të përballen me forcën e argumenteve dhe nuk do të mund t'i bëjnë bisht parlamentit sa herë të duan. Gazeta vlerëson se tërheqja nga raportimi para ligjvendësve dëshmon se qeveria po e injoron legjislativin që ka zgjedhur, duke bërë kështu edhe shkelje flagrante të kushtetutës. Valona.
Zënele opozita është vendosur të kundërshtoj marveshje të Kosovës me Serbin. A ka diçka në këtë tim?
Në këtë çështje, Valona shkëpusin pjesë nga intervista e të përditshme së zëri me shefin e grupit parlamentar të vetëvendosjes, Glauk Konjupca, i cili thotë se nëse kryeministri Isa Mustafa do të anulloj marveshjen për themelimin e asociacionit komunave me shumit serbe, atëherë nuk do të kërkohet rëzimi i qeverisë dhe shkuarja në zgjedhje të parakoshme. Në të kundërtën, si shtekson Konjupca, tri subjektet opozitare janë duke u përgatitur për protesta masive cilat nuk do të ndalen deri në rëzimin e qeverisë dhe anulimin e kësaj marveshjeje. Konjupca, duke folur për të përditshme nxëri, vënë pas se përmes protestave masive qytetarët e Kosovës duhet i tregojnë bashkësisë ndërkombëtare se nuk mund ta japin trupin dhe jetën e Kosovës. Në këtë kontekst, ai thotë se edhe komunikimi drejtuesve të institucioneve me ndërkombëtarët duhet ta ketë një qasje tjetër sepse siç nënvizon ai, Kosova nuk është Ukrainë dhe Serbia nuk është Rusi, dhe kjo duhet bëhet e qartë sa herë që komunikohet me partnerët ndërkombëtar të Kosovës. Valona,
çfarë do të veçoni përfund, Zënel?
Nga përdismja koaditore veçojmë pikpamje të kryesuesit të delegacionit të senatorve italian nga Komisioni për Politika të Bashkimit Evropian Vanino Citi rreth liberalizimit të vizave për Kosovën. Ky delegacion po qëndron për vizitë zyrtare në Kosovë. Për të shmangur zhgënimet eventuale, Kosova nuk duhet të krijojë pritshmëri të afërta sa i përket datës se kur duhet të lëvizin pa viza kosovarët në zonën Schengen, ka thënë pra kryesuesi i këtij delegacioni italian. Qiti ka sugjeruar që pas muajve të mbushur nga debati i vështirë për krimin e gjykatës speciale, qeveria dhe kuvendi Kosovës tani duhet të përqendrohen në luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit. Duke folur për vështirësitë e Kosovës drejt integrimit në Bashkimin Evropian për shkak të mosnjohjes nga pesë vendet anëtare të Bashkimit Evropian, senatori italian ka thënë koazitore se institucionet evropiane nuk e kanë fuqinë që të imponojnë vendime disa shteteve sovrane.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zënel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Komisionari i Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fqinësi të mirë, Johannes Hanu, ka përthirje shteteve të BE-s që të qëndrojnë të qeta dhe të luftojnë së bashku krizën me migrantë. Ballkani Perëndimor nuk duhet të bëhet vend parkim për refugjatët. Ky do të ishte një gabim i rënd geostrategjik, u ka thënë Han gazetarëve në Bruksel. Për më shumë hollësi raporton Augustin Paljokaj.
Komisioni Evropian ka bërë publik planin për të ndihmuar vendet e Ballkanit Perëndimor që të përballen me çështjet e migrimit. Kështu, nga fondet e Bashkimit Evropian dedikuar vendeve të rajonit